Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündürlüğümüzü men gözel Hudaverdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın ilatı kış aylarında da ağız su yetmezçiligi bilen yüz olyar. Ama muaca ayları yılatmak meselesi kim koşulyar. Pes temperaturada adamlar uzak vaxtlap susuz ve yılılıksız galiyarlar bu yağdı paytaxta ve yurdun ekli sevitlerinde yüz açıqyar. Azatlık'ın xabarçısı yakında Türkmen başıda olan vaka var adı mağlumat beriyar. Türkmen başıda yaşayış çaylarının su üçünçülüğündeki niyazalık 3. yanvarda saat 15.30 tövürü yüze çıktı. Azatlık'ın haberçisinin anıklamağına göre yaşayıcılar tarafından Çiriyomuş gidilip adlandırılayan kvartalda cahiler gızdırayan kazanların nomer ikincisinde niyazalık dörüptür. Neticede onlar çö öğün su ve yılada şüpçünçülüğü bir gece gündeyizin devamında kesiliptir.
Qazana niyazalık dörüdü, şeride qıdğın tuvaktırayan posu turbolar hem sebep oldu. Cahilerin hulu tarafından yöremek mümkün el. Hem yerde su akıp yatır, hatta çağılır için oyun meydançasını hem su asıptır.
Dip Azatlığın Türkmenbaşı'daki havarçası gürrün veriyar. 3. yanvarda yerden Türkmenbaşı'da havanın temperaturası nol'dan biraz yokurdu. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre oların yaşayan cahilerinde şeyle kemçilikler yığı yığıdan bolup geçer. Oların esası sebebi çürük turbalarda ve tutuş su geçirici ulgamının könülüp uzak vaxt veri becerilmenliğinde.
Yıladış qazanları 1980-ci yıllarda oturdulupdı ve sondan veri çalışılmandı. Geçen ısta bu yerde 15 tövürüge avari olupdı. Sol tebeple adamlar uzak vaxtlap susuz ve yılılıksız qalıpdı.
Dip Türkmen başlı yaşayacaklar. Yerli yaşayıcıların türlerine göre her gedek yarılan turbaların kabir yerleri yamalar. Yönü bu çare meseleni çözmeyar. Gizhi vaxtdan turbaların başka yerlerinde cayrık emele geliyar.
Şeylilikte hemişe bir dat yüze çıkıyar. Yıla dış kağıdını kağıdılı işleyen bolsa turbalar yarılıyar. Turbalardan neyasazlık dörümesi gaz üpçünçlüğü tohtuduluyar. Hakimiyetler adamların nehili yaşayandığını ve bolup geçen zatları üns berseler belki de bu meseleler çözülür diye. Arkada şehrinden başka zandı görün okları.
Dip Türkmenbaşı'nın yeni bir yaşayıcısı gürrün verdiğim. Yurdun hakimiyetleri kaşan kuruluşuklara devlet bücretinden milyardlarca dolar sarp ediyarka ilat köpçülüğünün durmuşuna yaramaz tesir yetiriyen köyüne infrastrukturanı avatlama için ilattan pul yığınalar.
Hakimiyetler çalışan cemaat infrastrukturası ile gızıklanmayarlar. Yaşayıcılar problemalardan hali siyadadılar. Her yedek turbolarda neyasazlık dörende yaşayıcılardan 200 manat yığınayarlar. Eğer yıla dış kadınlarda problema dörüsü yeni ikese köp pul talep ediyarlar. Tutuş ulgumu tazelen bolsalar soğuk caylarda yatmazdık.
Dip Çiriyomuş ki adlandırılayan kvartalın yaşayıcısı ediyar. Könülşin infrastruktura sebeple soğup çünçülüğü ve yıladış meseleleri beyleki şehirlerde paytaxtta da yüz açıqyar. Hakimiyetler paytaxtın daşarka vadançılığına xas köp üns veriyarka adamlar bir neçe ünləb hatta ağız suğundan hem mahrum bolyarlar. Noyabrda Aşgabatda köp katlı yaşayış çaylarının 10'a golayı 3 günləb susuz qalıpdı. Bu aralıkta Türkmenistan'da soğup çünçülüğü için tölögler şu yılın başından veri 2 esse yokurlandı. Lağım suğuları sistemas için tölöglerin baxası kem bir neçe esse qalıpdır.
Yine bir qımmatçılık, lağım suğular için yılda bir adama 2 manat tölö diyardiler. 2024-cü yılda adım maşına her ayda 1 manat, yağını 1 yılda 12 manat tölümeli olur. Bu olsa hizmetin 6 esse yokurlanan onu anla diyar. Ulu maşgıl için bu duyurluklu ağrım salyar. Adamlar öz aralarına hakimiyettir. Hacatxanaları hem ölçüyücü oturdaymasa deyip yansılı yarlar.
Dip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçı saydiyar. Bu şertlerde paytaxtın kabri yaşayıcıları tükönüksüz çıktıcılardan saplanma için dürlü hilelere hem başkoşyarlar.
Aşgabatda şahır su üpçünçülüğü hünerminleri kvartiralarda su hasaplayıcıların mühlütü geçip bariyan yağdayında yaşayıcıları suğun bahasının her adım başına turuvulardaki su batısı etasında
giýje gündiýdigiň dowamynda sarp edilen ýaly hasaplanyp, gosmaçy tölek alynjakdygyny duýdurýarlar. Seýlelikde suw ölçejilerdäki möhürleri çalşyp bermegi teklip edýärler. 250 manada köýnüsini goparyp täze möhür basýarlar. Köpçülik gosmaçy çykdyja galmajak bolup, muňa razy bolýar.
Dip Aşgabatdaki xabarçılarımızın yeni biri gurrun verdi. Hekimetler cemaat infrastrukturasının problemaları şeyle hem ilatı berliyen hizmetlerin bahasının yokurlanmağı arada resmi düşündürüş bermeyerler. Su ve lağım suları için tologların gımmatlamağı arada ilatı önünden xabar berilmendi. Cemaat hizmetlerinin gımmatlamağı ilatın arasında elektrik energiyatının bahasının hem gımmatlamağının ehtimallığından xovatirlanmalar arttırdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında azık önümlerinin kiyili ve üpçünçlüğü yaramaz bolmonda galiyar. Aşgabatda ilat yenilikli bahadan satılayan uunun yanı bilen yaramlık möhlütü geçin kedi pavidlosunu satın almağa mecbur ediliyar. Şeylede yaşayıcılar arzan bahadan satılayan çörüğün kiyilinin gözü örtülü yaramazlaşyandığına yarlar. Bu yağdaylar barıda Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda paytahttan mağlumat berdiler.
Paýtagtyň bir näçe dukanynda, sol taýda 32-nji dukanda ilata uunyň gapdaly bilen yaramlylyk möhleti geçen ýylyň oktýabrynda gutoran käde pavidlasy satylýar. Pavidlany almadyklara uun berilmeýär.
Dip Aşgabatly alıcı anonim şertde gurrun berdi. Şeýlede geçen aylardan tapawutlukda bu ay ýaşaýjylara 5 kilogram unu derip 4 kilogram un satylýar. Dukan satıcıları 4 kilogram un üçin tegelekläp 5 manat we käde pavidlosu üçin 5 manat jemi 10 manat alýarlar. Unun hili hem aýdan aýa ýarmazlaşýar. Onuň reňki gara we ýakymsyz iýisi bar diýip Aşgabatly alıcı bellidi. Paýtagtyň döwlet dukanlarında ilata ardan bahadan satılayan çörüğün hili hem gözü örtölü yaramazlaşyarı.
İlata bulu bulu bergulu diyleni yalı çörök verliyar. Onun daşkı gönüşü adatı buhanka çörüğünün tapağıtlanıp çörüğün her ucu bir tarafa yayrap gidiptir. Onun hili hem yaramaz olup onun yakımsız hen iyisi var. Çörüğü bıçak bilen keseninle onun daşkı katlığı uğranıp pıtrap gidiyar. Çörüğün içki katlığı olsa pişmedik ol çiğ hamir görünüşünü dükkanlara koy veriliyar.
Dip paytahtlı başka bir yaşayıcı anonim şertte belledi. Alcılar bu babatta öz nagileliklerini dükkan satıcılarına beyan ediyarlar. Yönü olurun sözlerine göre satıcılar şikayetleri çörük kerhanasına ve resmilere bildirmen deregine alcılara katırgan yarlar.
Çörüğü islemesen koyda gidiver. Yüzlerce adam su hili çörüğü hemzar. Sizi bolsa çörüğü bol tapıp içinde gılı var. Hili yaramaz diyecek bol yarsınız.
Dip aşamatlı yaşayıcı bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirlep, olorun alcıların yüzünü alıp koyveriyendiğini hem belledi. Azatlık bir adaylar barada paytahtın değişli hakimiyetlerinden şolsanda Söğda edarasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan paylanyan adı karitlarının üpçünçlüğü yıllar boyu pes bolmağında galiyarı. Bu yağday son kaylarda hasta yitileşiyarı. Bunun bilen bir vaxta bu haritların hilinin yaramazlaşyandığı. Şeylede ilatın olorun yanı bilen yaramlık möhleti geçen önümleri satın almağa mecbur ediliyendiği barada Azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları iyi giderli mağlumat beriyerler. Geçen ayın ahirinde aşamatta kabarçılarımız paytahtta ağızlık önümlerinden zehirlenen çağaların göz örtülü köpülendiğini haber verdiler. Şunda Aşgabat şehir çağalar hastahanasının bir neçe lukmanı ve enatalar çağaların devlet dukanlarında ilata mecburu satılayan yaramlık möhleti geçen ağızlık önümlerinden zehirlenendiğini aydıptılar. Azatlık bu bari barada paytaxtın süwda we saglygy saklaýyş edaralaryndan kommentary alyp bilmändi. Ýöne habarçymyz bu wakanyň döwlet dukanlarynda yaramlyk möhleti geçen kemput, gaplanan süýt, kisel, ýaňy jele we şireli suwlar ýaly haritlaryň satylýan mahalyna gabat gelendigini aýdypdy. Ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan azyk önümlerini paýlamak tejribesi 6 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýär. Ýurtda giň aýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýy we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada açaçan mesele gowzamaýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 ýanwarda geçiren hökümet meclisinde ýurtda maglumat tehnologiýasy we kiber howpsuzlyk boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy möhüm ähmiýet berilmeldigini bellädi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ministrler kabinetiniň ýygnagyna salgylanyp habar berýär. Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy технологиялар ýygyrly ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň internet ýetirligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara ilmi warlyklar Türkmenistanyň 120 kümünden gowrak internet sargysynyň petik astyna galýanyny anyklady. Synçylar görä ýurtda kiber howpsuzlyk düşünjesi häkimetler nukdaý nazaryna köprenç internet giňişliginiň berk gödäwçilikde saklanylmagy hökmüne ileri sürülýär. Ýurtda ýeri sosial törler we messengerler, şol sanly Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram we Viber ýaly ulgamlar petikli galýar. Türkmenistan soňky ençe milleriň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir tagallalar durmuşa geçirdi. Şol sanly durmuş üpçünçiliginiň dürli ugurlary, döwlet kömek pullarynyň we zähmet haklarynyň tölekleri, bankamallary, halkara gümrük amallary, sewitara transport ferişdelerinin petek sewdasy hemde gaz, suw we elektrik energiýasynyň tölekleri boýunça sanly mümkinçilikler döredildi. Döwlet idaralaryna degişli käbir ýüz tutmalar sanly ulgama geçirildi. Ýurtda 2017-nji ýylda kiber howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamasy kabul edildi. 2019-njy ýylyň sentýabrynda kiber howpsuzlyk hakyna Türkmenistanyň kanuny tasdiklenildi. 2021-nji ýylyň fevralyna Türkmen aragatnaşyk agentliginiň ýanyna döwlet kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Şol bir wagtda ýurtda kiber howpsuzlyk boýunça ýürüýüşi döwlet topary hereket edýär. Bu döwlet toparynyň düzümi döwlet howpsuzlyk geňeşlerine prezident tarapyndan tasdiklenilýär. Ýöne düzümiň agdalary barada jemgyýetçilige açyk maglumat berilmeýär. Ýagşy geldi Kakaýew adyna Halkara Newit we Gaýdy Universitetine 2021-nji ýylda sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk fakulteti açyldy. Kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasy Google Chrome browserine howpsuz däl diýilen berlikden açylýar. Bu bolsa kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasynyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeýändigi barada pikirler ödýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri halkara duşuklarda öz hyzmatdaşlary bilen kiber howpsuzlyk ulgamyny alalaşyklary we ähtnamlara gol çekýär. Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Özbegistanyň kiber howpsuzlyk merkezi unitar edarasy 2023-nji ýylyň oktýabryna özara düşünşmek ähtnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan, Gazalstan, Azerbaýjan we Türkiýäli hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny birmeňdeş alalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň oktýabryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşuşynyň ýygyany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýandygyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat howpsuzlygyny puutulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonu dünýä bilelişigini maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny öwrüýärli döwletleriň içerki işine gatnaşmak terrorçuluk maksatlary, şol sanly kompýuter maglumatlaryna bi-kanun aralaşmak, zeleli ýetirji kompýuter programmalaryny döretmek, peýdalanmak we ýaýratmak bilen bagly jinayetleri amala aşyrmak üçin ulanmagyň öňüni almak boýunça ähli zerur çäreleri görmäge çagyrdylar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümeti bir näçe ýyl bäri özüniň global internet turny bagly bolmadyk milli sany turny işläp düzýändigini aýdyp gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm kımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde göze iyiliyer. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun habarçıları 9. yanvarda Mary ve Lebap vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada kımmatladı. Bir çöysi arası arak dekabrın ayağında 30 manat bahalanan bolsa, häzir 42 manada ýokurlanypdyr.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Lewapdaka habarçymyz gymmatly manyň 40 goly alkogolly içkilere täsir edendigini habar berýär. Geçen ay 30 manatdan satylan araklar indi 35 manat. 60-70 manatdan satylan araklar häzir 80 manat bahalanýar diýip habarçymyz bellidi. Gymmatlaýyş we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeýär. Azatlyk bu barada yerli söwda idaralaryna komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içkileri satyan dükkanların işgärleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölöğünün yokorlandırlandığı bilen düşündürýärler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme üçin import edilen alkogollu önümlerden peydalanýarlar. Bu önümlerin gümrük tölöğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollu içkilerin bahalarının gımmatlamağına getirdi.
Dip Lewaplı dükkan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da daşar yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin koşmaça tölöglerinin yokorlandırlandığı barada yurdun resmi medyasında ve hükümete taraftar neşirlerde häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Yerli yaşayıcıların ençemesi anonim şertde habarçılarımıza veren maglumatlarında nobatdaki gımmatlamanın ilatın yasama arakları has köp öndürmegine ve ondan peýda alanmağına getirecektiğine ınan yandığına itti.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hiil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenenler köp olur. Yine çirmin nırhını hem kaldırdılar. Yani bu adamların temaki önümlerini çekmeyi bes etmeyine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı nevelli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeyini ve sağlığına ziyan yetirmeyini ve öykön keserleri bilen keserlemeyine getirdi.
Dip bu yağdaylara sin edyen marlı yaşayıcı bellidi. Habarçılarımız son kıyılarda ıktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin ilatın yaşayış durmuş yertlerinin ağırlaşmanın arasında alkogollu içkileri içeyen adamların göz örtölü köpelendiğini hem sıyınlasa bolyandığına diyarlar.
Onların arasında arağı aşa içip öğüllerini arağa beryenler hem köp. Bu adamların arasında maşkalasını bozyanlar hemken. Olar içip gelip maşgalasını azar veriyerler. Kevr maşgalalar bu zuluma çıdaman içeyen adamı polisiya tavsiryarlar ve 1-2 yıl tutsoluğu hüküm ettiryarlar.
Dip Lewaplı habarçımız bellidi. Türkmenistan'da alkogol önümlerinin bahası sonku gedek geçen yılın başında kımmatlaptı. Bu vaka yurtta daşar devletlerden getirilen alkogol önümleri üçün salınyan gümrük tölöglerinin möçörünün tas ikisi yokorlanma ulen utkoşuptı. Geçen yılın martında Mardak habarçılarımız alkogollu içkilerin kımmatlamağından son sevitte spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin ve blordan zehirlenyenlerin köpeliyendi habar beripdiler. Türkmenistanın hükümeti alkogol önümleri boyunca import-export maglumatlarını, şeyde spiritli içkilerin harçlanışı boyunca sanları, alkogolu yoluan adamların neçesinin hasaba alınandığını eşer etmeyer. Azatlığın bunun bilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Azatlyk radiosy. Havarlar gündürü halkara temamız bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň energetika ministrligi 9-njy ýanwarda 1025 sany ilatyn okudyň elektriksiz galanyny aýtdy. Hurşdan ezir çekýän ýurt adatdan daşary sowuk howa tolkuny, gar ýagyşlary we güýçli şemal bilen göreşýär. Adatdan daşary howa şertleri hatda Russiýanyň hem özüniň üzmüksiz dron we raketa zarbalaryna areketme bermäge mejbur etdi. Ministrlik gar ýagyşlarynyň hem de elektrik liniýalarynyň buz bilen örtülmegi netijesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Mykolaiv we Kirovhrad sewtlerini elektrik üpsünçülüginin kesilenini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtiniň 324 sany ýylatyn okudyna 29,000 çemet sarp edici, Odessa sewtini 268, Mykolaiv sewtini 215 we Kirovhrad sewtini 146 ýylatyn okut elektriksiz galdy. Zaporozhye sewtini 59, Kherson'da 14, hem de Chernihiv we Chernivitsi sewtlerine 9 sany ýylatyn okutdy, elektrik üpsünçülügi kesildi. Erwet howa şertlerinin täsirinden sewtlerde gysgaly kömek toparlary zeper ýetmeleri bejermek üçin gije günni işleýär diýip ministrligiň beýanatyny aýdylýar. Ýöne döňekçilik işleri we hereketi hasa kynaşdyrýar diýip beýanat aýtdy. Ukrainanyň Gidrometeorologiýa merkeziniň maglumatlaryna görä sowuk howa dowam eder. Günorta we günorta günnä orta sewtlerde has köp gar ýagyşlaryna howanyň temperaturasynyň günnüz -12, gijelerine -21 gradusa çenip ýete gaçmany garaşlýar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Russiýa 2-nji gerek 9-njy ýanwarda Ukrainanyň çägine dron zarbalaryny amala aşyrmady. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçlerinin medpugy sekretary Natalia Kumenyuk muňa adatdan daşary howa şertleriniň sebäp bolanyny aýtdy. Biz dron hücumlarının bolmazlığını belli bir derecede hova şertlerinin hem təsiri hükmünü düşünüyoruz. Yönü düşman artilleriye hücumlarını devam ettirdi deyip Kumenyuk aytti. Ve Kherson ve Antonov ve Gunorta şehirlerinin hücumlarında ağır ziyan çekenliğini belləb sözünün üstünü yetirdi. Rus hova hücumlarına ara kesme verilmeli 8. yanvarda bir neçə Ukrayin sevittirine 5 adamı öldürüp 14 adamı şikes yetirin adatdan daşarı ağır raketi ve dron hücumlarının bir gün sonra olup geçer. Bu aralıkta Rusiyanın Ukrayna ölen serhetleşen Belgrad sewtiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukrainanyň serhedaşy hüjümine Belgrad şäherine 3 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Gladkov özüniň Telegram kanalyna Rus howa gorunuş ulgamlarynyň 8-nji ýanwarda giýişlik 10 sany howa nişanasyny urup ýykandygyny aýtdy. Ukrainadan badawat tasdiklama bolmady. Ýöne Kreml Belgrad şäherine ýygjymlaşan Ukrain hüjümleriniň öňüne geçmek üçin Rus goşununyň öz güýjüni gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Elbette bizim koşunumuz hovupi birincilik bilen pese kaçırmak sonra bosa düğümünden yok etmek üçün ähli zatları etmegi devam ettirir deyip Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov jurnalistlere aytti. Or Ukrayna goşununu Evropa yurtları tarafından üpsün edilen yaraqlar bilen 340 min ilatlı şehir merkezine rayet nişanlarına karşı od açmakta ipladi. Kreml yurt içine kadalılık ve adatılık duygusunu saklamaya çalıştı. Yönü Belgrad'a edilen son kızarvalar Ruslar için Ukrayna çaknışığını öyü olaylaştırdı. Belgrad sevdi son kıbırnayaca hepte ver Ukrayna güçleri tarafından gayta gayta nişana alınıyar. Geçen ayın ayağında olan zarvada 25 adı rayetin öldürülünü haber verildi. Bu yağday şehir resmilerini 104 adamı evakuasiya etmäge we mekteplerdäki din jalyş möhümüniň möhletini uzaltmagy iterdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündürlüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.